mina lapha ngisola inhlanganiso especially izifa izifa le ivelilele sibehlala sihluphana ngabo abantu laba sahluphana lo minister wangkhona samtshela ukuthi kona alike likhiphe abantu laba bathi kuthiwa kona hayi FIFA yazo yazo bayasibhana ngathi ngaze sibhanwe kungcono singabhanwa 2-3 years siyabe sifaka umuzi endaweni yawo. Kathe sikhangela ubone it's embarrassing ukuthi kona abantu bayahamba lo muntu over age besiyabanjwa ikhafu kona ngale emazweni. Akulunganga lokho, izifa is to blame. Akula into abayisitshela yona ngale weBotswana uhlobo bahle bafaye uCEO wakhona. Ngapha siyayekela abantu besenza into ezwamadlwangu.
Manje kwenziweni ukwenzela ukuthi udaba lolu lungaphindakali futhi, ngoba siyabona ukuthi ngomnyaka ka-2016 kwake kwaba lo daba olufanayo, ama-under 17 baze baxotshwa inguqu yayekela ukudlalwa sebexotshiwe. Manje ubona ngani kwenziweni ukuthi kwenqatshelwe lokho?
Mina engubonayo lapha, nxa izifa ikhetha ama-coach ukuthi basukumise umdlalo especially beqalisela kubafana phansi lapha, kabakhethe abantu abangela corruption. Khathesi kulomfana wehwange lapha omunda 17 awamchiyayo, umfana omncane odlala ibhora elinathisa amanzi osokuhlupha khathesi ukuthi kona abafana laba bonaba amakhochi laba balama academy abo, so bayakhetha ngesikruku befuna ukuthi kona kona bezathengisa ama players. So angibasoli ngoba baphiwe ithuba elokwezi i-corruption, baphiwe izifa. Mina ngisola yona izifa yiyo inhloko eyomdlalo wenguqu la. So yibo basolayo. Lokukhetha amakochi kwabo akuqondakali ukuthi vele bayenzani. Ngama sisilidwa yimafia. So abantu laba kufuze baphume emdlalweni.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani elakusasa elenguqu lingahamba njani, njengoba abantu babe bekhangelele kubona abasakhulayo ukuthi yibo abazaba bedlala inguqu kwelizayo, kodwa sibone sebexotshwa ngokungayithembeki bebanjwa bezama ukuqilibezela?
Akula lapho esiyakona as long as labantu abanjengayona lizifa kamambo leyi iwolile. Akula zazifa la, akula lapho esiyakona ikudlala. Akula into esiyenzayo elizweni lapha ngaphandle ikitshwe, fuze ithanyelwe, siqalise kutsha sibili sifake abantu abebhora, abantu abakwazi ibhora, nothi amatsotsi abefuna ukuyadinga imali kuzifa. Asifuni umuntu oyadinga imali thina, sifuna umuntu oyezaphakamisa umdlalo. Umdlalo uyafa sikhangele. So lapha ngithi uminister yena ngokwakhe kazame ukuthanyela izifa leyi, kungcono sibhanwe like I said lapha. Kungcono sibhanwe 3 years silungisise umuzi, ngoba kathesi yingxabangxoza akulalutho. Izifa leyi ibolile akulabantu.